mēs arī šodien Straujums kundze un koalīcijas partneris informējam, ka Nacionālās apvienības nostāja ir asi nosodoša pret šo situāciju. Mūsu redzējumā nav pieņemams, ka ministrs tiek atlaists pirmkārt bez pamata, labi strādojošs ministrs, kurš nav pārkāpis nevienu no koalīcijas līguma punktiem, un otrkārt, ka kāds tiek atlaists par nodomu, respektīvi, nu, tā jau ir dzirdēta ironizēšana, ka vajadzētu ieviest domu policiju vai jēdzienu domu noziegumu šajā gadījumā, to mēs varētu attiecināt uz šo gadījumu. Šī situācija, iespējams, ka pat Einārs Cilinskis to vērtē krietni tā saprotošāk nekā Nacionālās apvienības bija. Mēs arī informējām koalīcijas partnerus, ka šodien mēs noteikti vēl nelemsim par personāliem attiecībā uz šo ministra amatu. Vērtējums esošajā situācijā no biedra puses ir ļoti negatīvs, un es prognozēju, ka būs nopietnas diskusijas valdē par tālāko rīcību. Mana prognoze ir, ka mēs paliksim valdībā un turpināsim strādāt, jo gan attiecībā uz 16. martu, gan visu, ko mēs darām valdībā un vēlamies turpināt darīt valdībā, tas viss saskan ar to, ko mēs esam solījuši vēlētājiem, un to neviens nevar pārmest, ka mēs būtu no tā atkāpušies. Un, lai šos solījumus mēs varētu censties īstenot un īstenot arī uz priekšdienām, tad, protams, mēs esam ieinteresēti būt valdošajā koalīcijā.